Rukoillaan vielä yhdessä. Herra Jeesus, tiedämme, että ilman sinua emme voi mitään tehdä, Herra. Herra, pyydämme, että antaisit taivaallisen henkesi valaista sydämemme. Avaa se, Herra, ja auta vastaan ottamaan sen, minkä sinä haluat antaa. Herra Jeesus, kiitos, että saamme olla koolla sinun nimessäsi ja sinä tahdot vaikuttaa sydämessämme rakkautta, uskoa. Herra, sitä, mitä pyhä henki voi saada aikaan, jos hän saa hallintavalla meidän elämässämme. Kiitos, että siunaat itse Herran sanasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Galattalaiskirje 5 ja 2:2 ja 2:3. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Varmaan olemme syvästikin yhtä mieltä siitä, että jos nämä hengen hedelmän eri puolet ovat vallitsevina kodissa, seurakunnassa, työpaikoilla, ihan nyt missä olemme, niin siellä on hieno elää silloin. Siinä on jotakin sellaista, mikä luo semmoisen ilmapiirin, jossa on semmoinen taivaallinen lämpö. Kun me puhumme hengen hedelmästä, se on kaiken meidän uskoelämämme tarkoitus, että me sisäisesti voimme kasvaa kohti sitä, mitä lauloin. Me emme saavuta ikinä mittaa täällä maan päällä, vasta kun Herra tulee, niin hän muuttaa meidät. Mutta me pyrimme pyhitykseen. Pyrimme siihen, että Jumalan henki saa meissä tehdä työtänsä päivä päivältä, vuosi vuodelta ja niin edelleen. Kun puhutaan hengen hedelmästä, niin tiedän, että silloin nämä ominaisuudet, muuten haluaisin sanoa, niitä ei ole 9, vaikka niin usein kuulee julistettavan, vaan siinä on 9 hienoa sävyä. Tästä yksi on ilo, yksi rakkaus ja niin edelleen. Uskon, että jos hengen hedelmä saa oikein syvästi kypsyä ja kasvaa, niin niitä vivahteita alkaa tulla. On selvää, että jonkun elämässä näkyy enemmän toista puolta kuin toisella. Jollakin voi ystävällisyys tai sävyisyys olla semmoinen piirre, joka sieltä tulee esille. Jollakin taas rakkaus, ilo ja rauha ja pitkämielisyys ja niin edelleen. Tiedän, että aina kun tästä puhutaan, niin on monia vilpittömiä Jumalan omia, jotka kokevat, että no tuo ei ainakaan voi minun elämässäni toteutua. Esimerkiksi en ole tyypiltäni ystävällinen, tai en ole rakas, en ole rauhallinen, tai en ole iloinen tyyppi. No, tietysti on myönnettävä, että toisilla on, ei sille mitään voi enemmän rakkaudellinen luonne kuin toisella. Toinen on iloisempi ja niin edelleen. Mutta ystävät, on syytä heti selvittää, mistä tässä on kysymys. Onko tässä kysymys niistä ominaisuuksista, jotka olemme biologisesti saaneet, niin kuin geenien kautta elämäämme? Vastaus on ihan yksiselitteinen. Siitä ei ole ollenkaan kysymys. Totta kai on arvokas asia, että meille on Jumala antanut synnyin lahjana näitä piirteitä, mutta ne ovat niitä luonnollisia lahjoja, jotka ovat tulleet elämämme inhimillisen syntymän ja järjestyksen perusteella. Mutta tässä ei kuulkaa puhuta niistä, vaan puhutaan hengen rakkaudesta, hengen synnyttämästä ilosta, rauhasta, jonka pyhä henki tuo elämään. Se on todella erilainen asia. Ja uskallan sanoa, että yhdelläkään meistä, jotka täällä olemme, eikä yleensä kenelläkään maailmassa elävällä ihmisellä ole synnyin lahjana näitä. Ei yhdelläkään. Myönnän, että rakkaus esimerkiksi on asia, jossa joku saattaa päästä pitkälle ihan luonnollisella tasollakin, ja se on hyvä asia. Mutta uskallan väittää, että hengen rakkaus menee huikeasti ohi sen, esimerkiksi kovin kauas ystävällisyyden ilmapiiristä ei yllä inhimillinen rakkaus. Mutta eikö niin, hengen rakkaus tuntuu, että se alkaa kukoistaa siinä, missä vihataan ja ollaan katkeria ja eikä välitetä. Esimerkki tietysti on meidän mestarimme ristillä. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja sen tähden koenkin, että tämä hengen hedelmän sanoma on puhtaasti evankeliumin sanoma. Se merkkaa sitä, että jos sinä esimerkiksi olet kärsinyt siitä, että et hillitse itseäsi, tai olet hyvin melankoolinen, surullinen luonne, sähän juuri sitten tarvitset tätä. Ja sinä voit saada näitä asioita, mutta eri tavalla kuin hengenlahja saadaan. Kaiken takana on pyhä henki, mutta on syytä nähdä selkeä ero hengen hedelmän ja hengenlahjojen välillä. Jos Jumala haluaa ja on puhdistanut sinut Golgatan veren kautta, voit milloin tahansa, jos Jumala haluaa, saada jonkun hengenlahjan. Profetoimisen lahjan, kielellä puhumisen lahjan ja niin edelleen. Mutta hengen hedelmää, sitä et voi saada yhtäkkiä noin vain. Hedelmä on elämän tulosi. Me ymmärrämme jokainen, että ensin tulee nuppu ja kukka ja sitten vasta tulee se hedelmä sieltä. Ei se tupsaada yhtäkkiä, vaikka pidettäisiin yön kestäviä kuule rukouskokouksia, niin olkoonkin, että siellä on ihana ja siellä koetaan tätä hengen liikettä, niin ihan varmasti, jos jotakin puuttuu ratkaisevaa elämästäsi, niin se ei jää sinne noin vain. Mä muistan, kun kuulin henkilöstä, joka ajatteli, että kun hän täyttyy pyhällä hengellä, mikä on tosi ihana asia, niin sitten ratkeaa tämä kysymys rakkaudesta ja itsehillinnästä ja niin edelleen. Ja hän täyttyi pyhällä hengellä ja oli ihanaa. Mutta sitten jonkun ajan päästä hän alkoi kotona tiuskia ja oli kärsimätön ja vihollinen sanoi, että katos nyt, et sä oot täyttynytkään millään pyhällä hengellä kuin tollanen. Onko tutun tapasta, ystävät? Varmaan. Mistä on kysymys? Kuule, kysymys on siitä, että hengen hedelmä kasvaa vain jatkuvassa yhteydessä Jeesukseen. Ja valitettavasti on paljon niitäkin, jotka omistavat hengen lahjoja, mutta eivät elä pyhityksessä. Eivät elä kiinteästi päivittäin Kristuksessa, rukouksessa, sanassa. Ja silloin ei voi tulla tätä hengen hedelmää. Jos hengen lahja toimii ja saat kokea usein pyhällä hengellä täyttymisen voimaa, niin totta kai se kasvaa vielä nopeammin tuo hedelmä silloin. Mutta mitään oikotietä ei ole hedelmän tuottamiseen. Se on elämän tulos. Ja minusta yksi semmoinen malli luku voisi olla Johannes 15 tältä alueelta. Haluaisin lukea sieltä ainakin nyt yhden jakeen, joka kertoo hyvin havainnollisesti, millä tavalla voi ainoastaan tätä hedelmää tulla meidän elämäämme. Johannes 15 ja jae 5, Jeesuksen oma sana. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa. Ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli jos yhteys Jeesukseen on kunnossa, olet oksana hänessä, viinipuussa, ettei ole mitään tukoksia välillä, vaan tuo Kristuksen elämä saa pyhän hengen kautta vuotaa sinun elämääsi, silloin vähitellen vasten luontoasi muuten alkaa tulla niitä piirteitä, mitä Kristuksessa on. Ja Kristuksessa on rauhaa, rakkautta, iloa, ihan kaikkia näitä. Ja kun nämä asiat alkavat tulla pikkuhiljaa sinun elämääsi, niin kaikkein vähiten sä itse sitä huomaat. Toiset näkevät sen, että jotakin on tullut sellaista, mitä sinulla itsellä ei ollut. Eikö ole ihana asia, että Jumala antaa meille toivon. Hänen elämänsä meissä voi synnyttää niitä ihania asioita, joita meillä ei ole. Jumalan tahto sanan mukaan on, että hengen tulos, elämä, hedelmä. Ja tuo äsken, josta mainitsin hengen lahjat, joita mainitaan myös 9, te olette kuulemma käsitelleet niitä, että sattuu nyt todella mukavasti tämä tilanne. Että näiden pitäisi niin kuin tasapainoisesti kasvaa seurakunnan keskellä ja elämässämme. On jotakin murheellista, jos niin kuin heilahtaa niin, että toinen jalka on korkea ja toinen on ihan matala, niin tulee semmoinen huono tulos silloin. Ja sitä paitsi, jos hengen lahjoja käytetään ilman, että ollaan syvästi Kristuksessa, rakkaudessa, puhtaudessa, niin eikö niin se lahja joutuu jollakin tavalla valitettavasti, se joutuu niin kuin huonoon valoon, joka ei tietenkään ole Jumalan ja hengen vika, vaan sinun ja minun vika siinä tapauksessa. On tärkeää, että me voimme puhdistautua päivittäin, että me voimme käyttää näitä lahjoja puhtaasti Jumalan kunniaksi. Raamattu itse sovittaa nämä asiat minusta erinomaisesti yhteen. Esimerkiksi Korintolaiskirjeen 12.3.1 sanoo näin, pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja sitten sanotaan siellä jakessa 13 taas, että ja lopussa, että ja minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Sitten alkaa 13. luku, joka on rakkauden ylistyslaulu, niin kuin muistatte, vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä ja niin edelleen, vaikka voisin profetoida, vaikka minulla olisi kaikki usko, kaikki tieto, voisin vuoria siirtää, olisin kuin helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Rakkaus on se kaikkein suurin. Rakkaus on itse Kristus. Ja jotta taas ei mentä sitten sinne äärimmäisyyteen, että kun on vain rakkautta ja näitä hedelmän asioita, niin monet jättää sitten sen toisen puolen hengen lahjan syrjään. Ja sen tähden 14. luku taas kehottaakin, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Huomaat, miten taitavasti menee. Minä osoitan teille verrattoman tien ja tulee rakkaus siihen. Ja sitten taas tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Näin ollen Raamattu itse asettaa nämä hyvin näin tasapäisesti rinnakkain, että Jumalan ihminen voisi häirintymättä elää. Välillä tarvitaan semmoista, sanoisin, helluntai-dynamiittia, semmoista voimaa, joka tulee näiden lahjojen kautta. Ja taas välillä ja nimenomaan usein elämässä sitä sisäisen elämän voimaa. Hengen hedelmä ei ole heikko asia, se on vahva asia, mutta se toimii sisäisessä elämässä. Se luo meistä sen, mitä me kristillisyydessä me todella olemme. Ja vaikka se ei ole tällainen syöksähtävä, nopeasti esille tuleva, niin siellä on ihmeellinen siunaus ja voima takana. Uskon, että Jumala myöskin painottaa omiensa kohdalla näitä asioita niin, että jonkun elämässä tulee vahvasti esille tämä tämmöinen dynamiittinen hengen puoli. Ajattelepa Pietaria, hän oli semmoinen. Mutta Johanneksella oli taas vähän niin kuin toista puolta, kun tarvittiin apua, rakkautta, ymmärtämistä vainojen jälkeen, niin Johannes oli se henkilö, joka silloin lohdutti Jumalan kansaa. Tämä tämmöinen yleinen on aina tärkeää muistaa, jotta me voisimme niin kuin oikealla tavalla ymmärtää nämä molemmat puolet ja tavoitella ja rukoilla, että molemmat saisivat täyttää meidän elämämme Jumalan rauhalla. Sitten haluaisin, niin olen vaikean tilanteen edessä, koska täällä on 9 eri sävyä ja tässä ei kyllä kovin montaa ehdi muutaman tunnin aikana. Mutta haluan kuitenkin nyt lähteä liikkeelle rauhasta. Jumalan rauhaa. Ja tässä yhteydessä tulee mieleen hyvin semmoinen tärkeä asia. Roomalaiskirje 5:1, jos mä luen siitä nyt ensin. Kerrotaan näin, koska olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Rauha Jumalan kanssa. Sitten Johannes 14:27 Jeesus lupaa, että minun rauhani minä annan teille. En anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljetkö. Ystävät, onko, esitän kysymyksen sinun mielestäsi, Jumalan lapsella ilman muuta elämässä aina Jumalan rauhaa? Mietipä. Jos olet uskossa Herraan ja Jeesus on saanut pelastaa sinut, sinulla on, eikö niin, rauha Jumalan kanssa, niin kuin luimme. Jumala on lähettänyt Jeesuksen, tehnyt aloitteen. Jeesus on kuollut edestämme ja tehnyt ristinsä veren kautta rauhan ihmisen ja Jumalan välille. Ja sen tähden Raamattu kertookin hyvin ihanasti, että Jumala on rauhan Jumala, kauniimpia nimiä, mitä tiedän Jumalasta. Hän on rauhan Jumala. Ja siellä jo Jeremian kirja 29:11 sanookin, että Jumalalla on rauhan ajatukset meitä kohtaan. Eli kaikkein tärkein ensimmäinen ja viimeinen on tänäänkin, että meillä on todella aidosti rauha Jumalan kanssa. Onko sinulla todella? Se ei ole tunnekysymys. Se tuntuu sielläkin usein, mutta ei aina. Oletko ajatellut, että Jumala testaa meitä joskus, mihin me luotamme? Missä on meidän pelastuksemme perusta? Onko se siinä, mitä me koemme tai tunnemme? Vai onko se todella yksin Kristuksessa Jeesuksessa? On suurta omistaa rauha vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta Jumalan rauha, se on lupaus, jonka Jeesus on jokaiselle antanut omalleen. Ei voi olla jumalallista rauhaa ilman, että on ensin rauha Jumalan kanssa. Mutta meidän täytyy nöyrästi myöntää, meillä ei läheskään aina elämän arjessa ole Jumalan rauhaa. Sitä, mikä Jeesuksella oli. Muistatko, kun Jeesus kohtasi vaikeita tilanteita, hänellä oli aina rauhaa. Hän tiesi, että kaikki on Jumalan isän kädessä. Myrskyssä. Pahojen voimien edessä hänellä oli järkkymätön rauha. Ei tarvitse kovin paljon ajatella, kun voi huomata, miten meidän rauhamme äkkiä niin kuin järkkyy. Siis nyt en puhu siitä rauhasta, mikä meillä on Jumalan ja meidän välillä, että synnit on anteeksi annettu, se kaikkein ensimmäisen ja tärkein. Mutta semmoinen syvä rauha, että me tiedämme lepäävämme Jumalassa, niin se puuttuu usein meiltä. Ja se tekee ongelman meidän elämäämme. Mä luin tässä hiljattain tilanteesta, jossa Kristuksen oma joutui vainoissa roviolle. Mutta sitä ennen hän pyysi oikeuden palvelijalta, ennen kuin sytytät sen rovion, tulepa tänne ja laita kätesi minun sydämelle. Hän tuli ja laitti kätensä tuohon sydämelle. Pulssi oli aivan normaali. Halleluja. Ei tarvi kuule paljon tapahtua, niin kyllä mulla ainakin jysähtää toiselle sadalle äkkiä. Ei tarvi suuria asioita kuka tulla. Onko tuttua, että kun seuraavana päivänä on edessäsi vaikea työtehtävä tai joku vaikea kohtaaminen tai jotain sinne päin? Sä olet väsynyt ja kuulet, kun kello lyö, jos sulla on semmoinen kello, joka kolkuttelee. Ja, että voi surkea, kello on 12 jo aamulla, pitää nousta ja tosi vaikea päivä. Ja sä pyörittelet mielessä hermostuneena sitä asiaa, että kun pitää semmoinen asia huomenna selvittää. Ja siinä menee aika, sä pyörit sängyssä ja syy unettomuuteen on siinä, että sinulla ei ole Jumalan rauhaa, eikö niin? Sä et jaksa luottaa, että elämäsi on Jumalan kädessä. Vaikka Raamattu on täynnä lupauksia, että hän on meidän kanssamme. Kyllä tämä on tuttua kuule erittäin usein meidän elämässämme. Ja kaiken pahinta on, että me yritämme niin kuin siinä mielessä olla uskovaisia, että en minä ole tuollainen. Sitten me saamme aina kärsiä kyllä elämän loppuun saakka. Tunnustetaan se Jumalalle. Rukoillaan, että Jumala lähettää rauhansa meidän elämään. Se ei tule uskottelemalla. Niin kuin todellinen uskokaa ei tule, että yritetään pistää palasia yhteen, että täällä on näin ja tuolla on noin. Ei se toimi sillä tavalla. Kyllä uskokin annetaan kuule ylhäältä Pyhän Hengen kautta sinun sydämeen. Ja silloin on rauha. Eikö niin? Uskon, että Jumala tahtoo erikoisesti täyttää omansa rauhallaan. Että me voimme levätä hänessä. Ajattelepa Filippiläiskirjan esimerkiksi 4:7. Siellä sanotaan niin ihanasti, älkää mistään murehtiko. Kuulitko mistään? Ehkä sanot, että sehän on mahdotonta. Myönnän, että on mahdotonta olla ilman murheen aiheita. Totta kai niitä on niin kauan kuin täällä olemme. Mutta jos luotat Jumalaan ja pyydät Jumalalta hänen rauhansa, hän voi auttaa, että ne murheet eivät tule ja valtaa sinun elämääsi. Pääset vapaaksi niistä. Saat kokea, että vaikka on myrskyä, niin sinulla on rauha sydämessä. Tiedät, että Jumala pitää sinusta huolta. Ja tuo sanahan jatkuu, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja sitten jatkuu se, muistat miten, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Me ottaisimme mielellämme sen Jumalan rauhan, mutta emme täytä tuota toista puolta. Emme mene aina Herran eteen ja pyydä, että hän antaisi meille tällaisen rauhan. Psalmissa 119 ja jakeessa 165 sanotaan eräs hyvin tärkeä asia, mikä tuo rauha meidän elämäämme. Siellä sanotaan näin, että suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, siis Jumalan sanaa. Tämä on puhutellut mieltäni, kun luin tässä kerran, että hyvin todennäköisesti tämä pitkä psalmi, 119, jossa on ne 176 jaetta, on Danielin psalmi. Ja kun tämän luin ja kuulin, niin se kosketti syvästi sydäntäni, sillä Daniel hän oli mies, jolla oli järkkymätön rauha. Hän uskasi toimia täysin toisen, mitä pakana kuningas häneltä vaati. Se vei hänet vaikeisiin tilanteisiin. Häntä uhattiin jalopeurain luolalla, jonne hän joutuikin. Mutta eikö ollut ihmeellistä, että niiden keskellä Jumalan nimi vaan kirkastui yhä enemmän. Sama koski hänen kavereitaan Sadrakia, Mesakia ja Abednegoa. Hekin uskalsivat tehdä toisin kuin käskettiin. Eivät kumartaneet kultaista kuvapatsasta. Tänä päivänä on tavattoman yleistä, että jos käytän kuvakieltä meitä aivan kuin määrätään kumartavaan tämän ajan ja yhteiskunnan kultaisia kuvapatsaita. Tekemään toisin kuin Jumalan sana sanoo. Tarvitaan Danielin mieltä. Luottamusta siihen, että kun elän niin kuin Jumala on säätänyt, niin minä menestyn. Ja minulla on rauha. Kunnia Jumalalle. Eli tämä psalmi 119 viittaa siihen, että jos haluaa omistaa rauhan, Jumalan rauhan, niin pitää viipyä paljon sanan ääressä. Että sana alkaa elää meidän sielussamme ja vaikuttaa. Silloin meillä on rauha, joka kestää. On suuri asia myös, että seurakunnassa on rauha. Raamattu sanoi, alkuseurakunnasta apostolien tekoja 9.3.1 monien vaikeuksien jälkeen, että niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa, Samariassa niin edelleen rauhaa. Rauhaa seurakunnassa, rauha kodissasi. Se on suuri tavoite ja Jumala haluaa sen antaa meille jokaiselle. Sitten puuttuisin vielä tuohon Matteus 11 loppuosaan, jossa on yksi tärkeä asia myös, mikä voi tuoda rauhattomuutta, jos se asia ei ole kunnossa. Te kaikki tunnette tämän, mutta luen sen täältä nyt ihan niin kuin se on tänne kirjoitettu. Jeesus sanoi jakeesta 28, luen, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sielun rauha ja lepo. Huomatko, mikä voi estää sen? Se, että et ole samassa ikeessä Jeesuksen kanssa. Eli et elä hänen tahdossaan jossakin asiassa. Jos näin on, sinulla ei voi olla rauhaa. Se aina järkkyy välillä. Ei tämä tarkoita sitä, että jätät Jeesuksen, etkä ole enää uskossa, mutta on asioita, eikö niin? Jossa me usein teemme toisin, mitä Jumalan henki kehoittaa. Emme olekaan kytkettynä siihen työikeeseen, jossa me olemme yhtä mestarimme tahdon kanssa. Jos Jumala kutsuu sinua johonkin tehtävään ja tilanteeseen, ja sinä et toimi niin, on turha ihmetellä, miksi ei ole sielussa semmoista lepoa ja sopusointua ja rauhaa. Tiedän itse, kun olin tuommoinen nuorukainen, meni todella pitkä aika ennen kuin tiesin, että Jumalan tahto on, että lähden evankeliumin työhön. Tiesin sen pikkupojasta lähtien, että se on Jumalan tahto, mutta lähtökäsky puuttui. Ja se oli hyvin rauhatonta aikaa monta kertaa. Välillä minulla oli syvä rauha ja välillä taas ei ollut. Mutta eräänä kertana, kun Jumala yhtäkkiä istuessani kokouksessa, paljon oli rukoiltu asian puolesta. Mä istuin siinä ja kuuntelin, kun eräs hyvin armoitettu veli julisti sanaa Antikristuksen vaivan ajasta maailmassa. Mä olin opettajana silloin Raisiossa ja istuin siinä ja Jumalan henki sanoi, että Jarkko, jos sä joskus yleensä lähdet, niin se on nyt. Ja oli se kumma asia, että sydämeen tuli niin valtava semmoinen rohkeus ja rauha, että mä menin kouluun ja kerroin koulunjohtajalle, että tämä oli nyt sitten viimeinen vuosi, että Jumala on minut kutsunut evankeliumityöhön. Ja koulunjohtaja, joka ei ollut uskossa, sanoi, että jaa, että no minä olen jotain tuollaista vähän niin kuin ajatellut. Ihmeellinen asia. Ja sitten sen sijaan löytyi uskovia, jotka saattoivat sanoa, ei monia kyllä, mutta löytyi. Mä sanon tämänkin, että ei aina uskovat ole kuulla samassa ikeessä Jumalan kanssa. Sanovat, että kuule, kuinka sä nyt lähdet? Että sinähän voit opettajana, sulla on lomia ja kaikkea, että sinähän voit mennä. Ja sillä tavalla palvella Jumalaa. Totta kai voin, mutta sanoin, jos Jumala kehottaa, niin se ei riitä selitykseksi. Ja mä tulisin valtavaa rauhaa sydämessäni. Ja tiedän, että kun Jumala kutsuu ja me tottelemme, on asia mikä tahansa, me saamme kokea sielussamme syvää rauhaa. Ja lopuksi, me voimme itse vaikuttaa myös aika paljon meidän elämässämme siihen, onko meillä rauha vai ei. Minä en nyt puhu telkkaria vasta, mutta sanon vain yhden tosiasian. Sä voit itse tutkia, olepa rehellinen. Sieltä tulee kolme asiaa yhtä aikaa. Sä luet, sä kuuntelet vielä, eikö niin? Katsot niitä kaikkea, kuuntelet, luet. Otat vastaan koko ajan, mitä sieltä tulee. Luuletko, että se vaikuttaa sun elämään? Taikka luet kirjallisuutta, joka on hyvin kielteistä. Joku voi sanoa, että en minä sitä saastu, jos mä vähän katson, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Kuule, sisaret ja veljet, haluan sanoa, kukaan ihminen ei voi katsoa saastaa saastumatta. Jos sä joudut tilanteeseen, jossa esimerkiksi maailmassa sä et voi sille mitään, että ympärillä on kiroilua, kaiken näköistä epäjärjestystä ja muuta, niin Jumala varjelee sinut silloin. Mutta jos sä itse vapaaehtoisesti etsit aiheita, silmäportin kautta, kuulon kautta, minkä kautta tahansa. Sinun olet itse vastuussa ja menetät 100% varmuudella rauhasi. On tärkeää, että me ymmärrämme, että meillä on myöskin vastuu tällä alueella. Me tulee valvoa.